Cartea Geneza, capitolul 38. Voi citi versetul 18 și 23, partea 1. Geneza 38, versetul 18 și 23, partea 1. Iuda a răspuns lui Tamar: ce zăloc să-ți dau? Ea a zis: inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El i le-a dat, apoi s-a culcat cu ea. Iuda a zis: țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mă bucur din toată inima să vă revăd după o bucată bună de timp, după câțiva ani buni. Știți dumneavoastră proverbul, probabil într-o formă modificată: un musafir face două bucurii, una când vine și una când promite că vine a doua oară. Eu v-am promis că vine a doua oară sau a treia oară și mulțumesc Domnului pentru această ocazie. Mulțumesc Domnului pentru fratele păstor, Titi Aron, și pentru nepotul meu, pentru insistența cu care au facilitat vizita mea pentru weekendul acesta cu dumneavoastră. Mulțumesc colegiului pastoral pentru că au aprobat această vizită. Este o bucurie pentru mine să vă revăd și este o bucurie pentru mine să slujesc din cuvântul Domnului. Tema noastră este implicarea în slujbă. Seara aceasta am citit un text dificil, pentru că v-am văzut că ați zâmbit când am citit textul, pentru că vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri care ne pot împiedica să nu putem sluji. Iar dacă Domnul ne păstrează cu viață, mâine seară voi avea un mesaj prin care am să vă spun ce se poate face ca să putem sluji. Urmând apoi ca duminică să ne bucurăm cu cei ce se bucură, adică pe lângă închinarea obișnuită, am înțeles că este și o căsătorie și voi fi onorat ca să particip la căsătorie, chiar dacă nu cunosc pe mire și pe mireasă, însă cunosc îndurarea lui Dumnezeu și harul lui și de aceea cred că vom avea o părtășie binecuvântată în casa lui Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc fraților care au venit aici în față pentru cuvintele frumoase care le-au spus la adresa mea. Vă mulțumesc, nu trebuia, dar bine ați făcut. Este bine când frații se adună la oaltă și au părtășie și mai ales când această părtășie este în cuvânt, este în rugăciune, este în slujire înaintea Domnului. Zilele acestea pentru biserică sunt zile dificile, nu sunt simple, nu sunt ușoare. Biserica este organismul credincios, ca să nu spun sistemul religios, pentru că nu-mi place să spun la biserică sistem religios, organismul credincios care este cel mai persecutat la ora aceasta în lume. În țările islamice, frații noștri mor în fiecare zi, sunt mai mulți martiri decât în timpul prigoanei sub Imperiul Roman, mai mulți martiri în aceste zile, iar în sistemul numit creștin-democrat, cum este Statele Unite, cum este Irlanda, cum este România, creștinii sunt cei mai marginalizați, mai ales cei născuți din nou. Pentru că este foarte ciudat, nu vi se pare dumneavoastră ciudat, dacă mergi în stradă și auzi pe cineva că blastă-mă pe Dumnezeu și vorbește urât și în toate felurile, aproape că nici nu-i deranjează pe oameni și nici pe autorități. Dar dacă ar striga cineva un cuvânt împotriva homosexualilor sau împotriva islamismului, imediat ești homofob, imediat ești intolerant, imediat poți să fii arestat. În țările acestea numite creștine. Lumea noastră este o lume ciudată, este o lume pe dos. De ce? Pentru că îi deranjează pe oameni cuvântul mântuirii și îi deranjează să știe că venirea Domnului nostru Iisus Hristos este așa de aproape și El va pune pe pământ printre oameni împărăția Lui milenară și apoi cea eternă și nu vor ca să domnească altcineva peste ei, ci să domnească ei înșiși, firea lor pământească și planurile lor. Mi-aduc aminte pe vremea comunismului, eram în vacanța de iarnă, era vacanța de Crăciun, eram student la București la seminar și ca și orice student m-am dus acasă, în familie, am reușit să duc și un transport de Biblii și a venit, era seara de Crăciun, ajun de Crăciun, și a venit fanfara din Biserica Mare din Cluj, Biserica Pentecostală din strada Carpați, poate unii cunoașteți locul, pentru că acolo cumnatul meu este dirijor, Victor Fărăgău, Tori îi spun, a venit să ne colinde și pe noi. Locuiam la etajul 4 într-un apartament și la scara blocului au cântat vreo două colinzi. Era cineva sunat la miliție. Și când s-au auzit sirenele, au urcat toți în apartament. Și mai rău, au venit 40 de oameni la mine în casă, nu? Aveam acolo un sac cu Biblii, le-am dat la fiecare câte o Biblie și acum au fost și reclamați că au tulburat liniștea publică, fiindcă au colindat. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a păzit, n-au urcat milițienii până sus, pentru că vecinii de jos n-au știut să spună unde, pentru cine au colindat și unde s-au urcat, pentru că eram noi acolo în apartament și nu știau prea multe de noi. Eu eram student la București și soția era mai mult pe la surorile ei ca să o ajute cu copiii și după jumătate de oră de interogări pe acolo, miliția s-a dus și a stat undeva mai sus. Și în timp ce au plecat de la apartamentul, de la blocul unde eram, a venit o ceată de oameni beți, sau jumătate beți, că era ajunul Crăciunului. Și îmi cer iertare că folosesc cuvintele lor, dar cântau cât îi lua gura și spuneau: dă-le, Doamne, la români, bolă, cancer în plămâni. Și idioții stăteau un pic mai sus, acolo, și i-au auzit cântând și nu-i deranja treaba aceasta. Dar dacă i-ai binecuvântat cu un cuvânt de glorie, asta i-a deranjat. Și în lumea aceasta care este întoarsă pe dos, una din problemele cu care ne confruntăm, pe lângă cele care le-am amintit, este apatia din biserici. Tot mai puțini vor să se implice în lucrul lui Dumnezeu. Tot mai puțini. Este această vorbă simplă: să facă altul. Se poate și fără mine. Se descurcă și fără mine. Nu depinde de mine. Nu știu cine sunt ei, dar probabil că fac referință la conducerea bisericii. Și într-o situație de felul acesta, lucrul care se poate întâmpla este poporul Domnului să se deprimeze, să se descurajeze și cine are de pierdut? Biserica. Cine are de pierdut? Familia mea sau familia ta. Cine are de pierdut? Tu personal, eu personal. De aceea, prin cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru zilele acestea, aici la întâlnirea cu dumneavoastră, aș vrea să pot să fiu folosit de Domnul să vă motivez să vă implicați în lucru.
Amin, amin.
Și să vă grăbiți. Atâtea lucruri se pot face. Nu toată lumea predică. Dar dacă îmi spui, eu n-am nicio chemare, greșești. Știi să te rogi. Poți să te rogi pentru biserică. Poți să iei o zi de post pentru biserică. Poți să chem familia să vă plecați pe genunchi și să purtați în rugăciune pe păstorii bisericii, bordul bisericii. Poți să aduci înaintea Domnului pe cei bolnavi. Poți să dai un telefon la cineva care e necăjit. Și nu trebuie să fii consilier spiritual. Spune, am auzit că ești bolnav. Dacă te pot ajuta cu ceva. Și dacă îți spune necazul, stai și ascultă, nu comenta. Că dacă nu știi ce să-i spui, este suficient să asculți. Și să spui, am să vin până la tine, să te văd, îți voi aduce un portbagaj de cumpărături, să ai mâncare în casă în timpul acesta, este o lucrare pentru Domnul. Dar trebuie să te implici. Și ca să te poți implica, trebuie să te pocăiești. Asta este cheia. Trebuie să ai frică de Domnul, să-L iubești pe Domnul, să nu crezi că Domnului îi place atitudinea mea sau atitudinea ta dacă stau departe de lucrul Domnului și toată viața mea voi fi un spectator. Așa cum trebuie pocăință, trebuie și implicare în pocăință. Cu ani în urmă, în Europa, era un lucrător american, un bun prieten de-al meu. În țară eu am avut harul să fiu legătura lui în România, pe timpul comunismului, ajutând păstori, ajutând familii sărace, transporturi de Biblie, literatură creștină. Era fratele Lambert DeLong. Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit de el sau l-ați văzut, un bun predicator, un bun om al lui Dumnezeu. A lucrat 30 de ani aici, în Europa. Și pentru mine a fost ca un părinte spiritual, am rămas prieten și acum, cu 2 ani în urmă, ținem legătura, este înaintat în vârstă acum, 89 de ani are acum, dar la 87 de ani, într-o convorbire telefonică mi-a zis Lazar, așa îmi spun americanii, Lazar, știi ce dorință am, că s-a întors în Statele Unite? Vreau să mă duc să mai fac o vizită în România, nu știu cât mă mai ține Domnul, dar mă simt în putere, dar numai așa mă duc dacă vii și tu cu mine. Și de dragul lui și a lucrării pe care a făcut-o, m-am dus cu el în România și am vizitat biserici din București până în Timișoara. Un om al lui Dumnezeu. Și dânsul îmi povestea, când era aici în Europa, în Germania a locuit, a avut un musafir, așa cum aveți dumneavoastră pe mine astăzi. Musafir american. Și a predicat într-o biserică, mai multe, dar într-una din aceste biserici în care a predicat, musafirul în engleză și fratele DeLong îl traducea în germană. Musafirul îi motiva pe oamenii care nu cunosc pe Domnul să se pocăiască. Și folosea des expresia aceasta, cine nu se pocăiește va avea o experiență tragică la urmă, pentru că va ajunge acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Și a repetat de poate 2, 3, 4 ori expresia aceasta. S-a întâmplat că în seara aceea a venit la biserică un bătrân de vreo 84-5 de ani, fără dinți, n-a fost niciodată la biserică, nu cunoștea pe Domnul și era mai ursuz așa. La un moment dat, în timpul vorbirii, când a repetat din nou că dacă nu vă pocăiți, veți merge acolo unde e plânsul și scrâșnirea dinților, bătrânul neștiind în care rânduiala în biserică s-a ridicat în picioare, a ridicat mâna sus și a spus, halt! Adică stop! Și a început să vorbească și am să încerc să-l limit. Ce să vorbesc acolo, mă? De pocăință și de plânsul și scrâșnirea dinților? Că eu nu cred în asta. Dacă tot rătunți acolo în iad, cum zici tu, și nu să aibă dinți ca mine, cum o să scrâșnească, mă? Păstorul a fost inspirat și a zis, nu-ți face probleme, tataie, îți pregătește Domnul o pereche de proteză de râșnești toată veșnicia cu ele. Oamenii cred că dacă stau pe loc sau dau înapoi, și nu participă în viața bisericii, aceasta înseamnă pentru ei împlinirea poruncii: mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia până la marginile pământului. Nu este așa. Și de ce nu se implică oamenii? Ce îi poate împiedica? În seara aceasta am citit un pasaj biblic care parcă e greu să-l citești în biserică, nu? Unul dintre cei mai ilustri oameni ai lui Dumnezeu, Iuda, din care după trup se trage David și Domnul Iisus Hristos, are această scăpare morală, să fie intim cu nora lui, cu Tamar. Dar nora este deghizată, s-a îmbrăcat în costumația unei prostituate din vremea aceea, erau prostituatele de la, așa zisele, temple sfinte din Canaan, și iată că Iuda se apropie și spune: am această dorință nestăpânită, ce ți-aș putea plăti ca să mă asculți, să mă primești? Și ea îi spune: dă-mi inelul tău, dă-mi lanțul tău și dă-mi toiagul tău. Și apoi Iuda, când încearcă să plătească, nu mai găsește și spune aceste cuvinte cu care am conclus citirea mea în versetul 23, partea finală: țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Asta este problema, că diavolul are o strategie ca să te faci de râs, să nu poți să fii util în lucrarea lui Dumnezeu, să nu poți să ții pocăința până la capăt. Vrea să te facă de râs. Și ca să te facă de râs, planul celui rău este să te dezbrace de autoritate și de posibilitatea de a lucra. De aceea, în această seară, mesajul meu se va intitula Strategie ucigașă. Strategie ucigașă. De ce nu se implică mulți în slujire? Pentru că undeva au fost prinși de această strategie pe care diavolul o are împotriva copiilor lui Dumnezeu. Și să urmărim împreună patru lucruri pe care diavolul le face și la care oamenii pleacă urechea și de aceea nu mai au timp să se implice în lucrul Domnului. Și primul lucru pe care diavolul îl face este că diavolul vrea inelul tău. Diavolul vrea inelul tău. Tamar i-a zis: dă-mi inelul tău. Frați și surori, doamnelor și domnilor, inelul stă pentru câteva lucruri importante în Scriptură. Și primul lucru pentru care inelul stă este autoritate. Un inel în deget, pe vremea aceea, însemna autoritate. De exemplu, când faraonul Egiptului l-a scos pe Iosif din temniță, care a fost primul lucru pe care l-a făcut? I-a pus inel în deget. Pentru că inelul avea un sigil și sigilul acela reprezenta pe rege. Și oriunde mergeai, dacă ștampilai cu inelul acela, aceea era autoritatea ta. Nimeni nu putea să-ți stea înainte. Știți de ce nu se implică mulți? Pentru că și-au pierdut autoritatea. Și-au pierdut autoritatea. Diavolul vrea să-ți ia inelul. Vrea să te dezbrace de autoritate. În tine și în mine Dumnezeu a pus o autoritate mare. În primul rând este autoritatea cuvântului lui Dumnezeu în noi. Este autoritatea Duhului Sfânt în noi. Este autoritatea vieții sfinte în noi. Toată lumea a auzit, toată biserica a auzit de acest împărat criminal, măcar că istoria îl numește Irod cel Mare. De ce îl numește cel mare, nu știu. Pentru că a fost un criminal, un dement în haină regală. Dar despre acest împărat criminal, de care se temeau și copiii lui și soțiile lui și oricine, cuvântul Domnului în Marcu 6:20 spune un lucru care este uimitor când îl citești. Spune Irod, de care se temea toată lumea, spune Irod se temea de Ioan Botezătorul, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Diavolul se teme de autoritate. Și când îți ia inelul, îți ia autoritatea. Dacă îți ia puterea rugăciunii, dacă îți ia caracterul și ce-l stirbește, cum să poți să mergi să înveți pe alții să fie sfinți când tu n-ai această autoritate? Cum? Însă când ai autoritatea lui Dumnezeu în tine, cu această autoritate poți să faci lucruri mari. De aceea întreabă-te în seara aceasta. Mai este puterea cuvântului în tine? Mai este puterea rugăciunii în tine? Mai este puterea sfințeniei în tine? Mai este puterea Duhului Sfânt în tine? Într-o seară m-am întors acasă din vizite pastorale și întâlniri cu frații și a sunat telefonul fix. Soția mi-a zis, ridică-l tu, dragă, că cred că pe tine te caută cineva. Am ridicat telefonul și am întrebat, alo? N-am auzit pe nimeni la capăt. Am întrebat din nou și am zis, dacă sunteți acolo, vorbiți să vă aud. Și mi s-a părut că aud ceva, vorbire așa în șoaptă. Și atunci am intervenit și am zis, nu vă supărați, eu nu vă aud și nu vă înțeleg. Puteți să țineți telefonul aproape și să vorbiți să... Eu sunt pastor Gog, nu știu pe cine căutați. Și de la capătul celălalt am auzit aceste cuvinte. Da, frate Gog, știu că sunteți dumneavoastră, dar eu nu mai am putere. M-au dus din nou la urgență. Era o soră din biserică, care fusese de vreo 2-3 operată cu cancer și acum era în faza finală, înainte de moarte. Și am vizitat-o de multe ori, m-am rugat cu ea, m-am rugat pentru ea, dar m-a sunat acum și a zis, frate Gog, vă rog să veniți la spital, îs la urgență, să mai faceți ungere o singură dată. Și apoi pot să mor liniștită. Dar veniți cu soția dacă se poate. I-am spus soției, ne-am îmbrăcat, era seara, târziu, și am fugit la spital. Când am ajuns la spital, și o dusese într-un salon acolo, acolo mai era o familie. Și când am ajuns, cer iertare de la doamne și domnișoare, sora aceasta, cu voce tare, în fața muribundei, frate Gog, ați venit târziu să vă rugați pentru ea. Am vorbit cu doctorul astăzi pe la amiază și ne-a spus că până mâine dimineață moare. Când am auzit-o, să-mi smulg părul cât, puțin cât îl mai am și eu, așa, și am zis, soră, eu am venit să vorbesc cu dânsa, nu cu dumneata.
Nu, dar eu vă spun că am fost și la casa funerară și am comandat și sicriul și am aranjat toate lucrurile. Soră, du-te pe hol și stai acolo pe hol și, vorba aia, ține-ți sicriul. Atâta lipsă de înțelepciune. M-am apropiat de patul sorei. Prima senzație am avut o senzație de vomă puternică, pentru că mirosea foarte greu. Tot era putre de înăuntru, mâncată de cancer. Și era insuportabil să stai lângă ea. Și și-a adunat sărăcuța puterile, s-a uitat la mine și la soție și cu vocea ei stinsă a zis: frate Gog, eu știu că mor, dar să aud așa de crud vorbindu-se, parcă-i prea mult. Am încercat să o încurajez, am spus: sora Natalia, dânsa nu știe mai mult, dar viața și acum tot în mâna Domnului, să nu vă faceți probleme, noi ne rugăm, de-aia am venit. S-a întors apoi spre soție și a zis: sora Magdalena, știți că eu am 5 copii, vă rog foarte mult, de aceea am vrut să veniți și dumneavoastră în seara aceasta aici. După ce am plecat eu, mai faceți câte o vizită și la copiii mei și le mai duceți câte o mâncare, că soțul meu e mai neîndemânatic la treburile acestea. Este greu să stai în fața unui om cu o astfel de stare și de situație. Ce să-i spui? Am zis: sora Natalia, uitați, eu mă rog din nou, vă fac ungere cu un de lemn și lăsăm viața în mâna lui Dumnezeu. Am luat sticluța și am uns-o cu un de lemn și am început să mă rog. Cum am știut eu mai bine? Dar dacă stai la dispoziția lui Dumnezeu, ăsta este punctul pe care vreau să-l spun, este acesta. În timp ce mă rugam și mă gândeam cum să mă rog, să o încurajez, m-a luat Duhul Sfânt în primire și m-am auzit că mă rog ce n-am vrut și ce nu m-am gândit. Și m-am rugat în felul următor: iar acum, așa vorbește Domnul, te ung, dar nu este ultima dată. Până mâine dimineață vei fi o femeie sănătoasă, vindecată și vei rămâne o mamă în mijlocul copiilor și o soție în casa ta. Și mi-am continuat rugăciunea normal. S-a terminat rugăciunea, am mai stat câteva minute cu dânsa și am plecat și soția mă întreabă și zice: dragă, ce ai făcut? Și zice: ce am făcut? Că nu știu ce am făcut. Păi, tu ai auzit cum te-ai rugat? Și am spus: da, am auzit, dragă, dar nu eu m-am rugat, s-a rugat Duhul Sfânt, că eu nu m-am gândit să mă rog așa. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, până mâine dimineață, sora Natalia era o femeie zdravănă, în picioare, trăiește și astăzi, s-a întâmplat cu 10 ani în urmă, pentru că Dumnezeu are putere. Și această putere ne-a dat-o nouă. Dar cel rău vrea ca tu și eu nu cumva să ne implicăm în lucru, și ca să nu ne implicăm în lucru, care este scuza cea mai deasă și mai frecventă? Eu sunt prea slab. Eu sunt prea slab. Nu este creștin slab. Mai mare este cel ce este în noi, este Tatăl, este Iisus, este Duhul Sfânt, decât cel ce este în lume, adică diavolul. De aceea, păstrează-ți autoritatea ca în locul unde te afli să poți să lucrezi. Nu lăsa ca cel rău să-ți fure inelul, să-ți fure autoritatea. Inelul nu stă numai pentru autoritate, inelul stă de asemenea pentru identitate. Versetul 25 spune: vezi, te rog, al cui este inelul acesta? Și pe cine a revelat inelul? Pe Iuda. Inelul stă pentru identitate. Și identitatea noastră este să fim oameni sfinți, să fim oameni schimbați din rău în bine, din păcat într-o viață de sfințenie.
din nelegiuire în slujire înaintea lui Dumnezeu, din vase de ocară în vase de cinste. Identitatea. Cel rău vrea să ai altă identitate. Să te numești, ce e un flecar. Asta e identitatea unora. E un bârfitor, e un mincinos. E un om fără caracter. Nu poți conta pe el, nu poți conta pe ea. Nu poți merge departe pe cuvântul lui. Asta se întâmplă când cineva se joacă cu păcatul. Când cineva, în loc să se implice în lucrul lui Dumnezeu, stă și visează ziua în amiaza mare, ca și David odinioară când trebuia să fie la luptă, și pentru că visezi pe internet și nu știu mai unde, s-ar putea să te prindă păcatul. Știți cum este? Dacă n-ai de lucru pentru Domnul, îți dă diavolul de lucru. Îți dă diavolul de lucru. Și te faci așa de ocupat de... Și dacă zici în zilele acestea cineva, nu vezi la biserică, avem o întâlnire specială. N-am timp. Dar de ce n-ai timp? Dar de ce n-ai timp? Sunt situații excepționale, nimeni nu comentează lucrurile acestea. Dar pentru Dumnezeu trebuie să avem timp. Amin. Pentru Biserica lui Hristos trebuie să avem timp. Amin. Pentru lucrarea lui Dumnezeu trebuie să avem timp. Amin. Problema este că unii și-au pierdut inelul. Și-au pierdut autoritatea. Poate ești părinte. Dacă nu mai ai autoritate nici în fața copiilor tăi, cum să ai autoritate în biserică, nu? Sau a vecinilor, sau a colegilor. Și apoi, unii și-au pierdut identitatea de copii ai Domnului. Pentru că am întâlnit destui oameni, umblând și călătorind mult, am întâlnit oameni care mi-au zis, domnul pastor, dumneavoastră îi chemați pe oameni să vină la biserică, să se pocăiască. Dar eu am colegi pocăiți, domnul pastor. Păi tot ca mine, fac și ei, și eu ca ei. Și-au pierdut identitatea. Și-au pierdut caracterul, s-au compromis. Deci ai grijă de inelul tău. Ai grijă de autoritate, ai grijă de identitate. Când te-ai pocăit, Dumnezeu te-a echipat cu puterea Duhului Sfânt și te-a echipat cu o natură nouă, o natură divină și te-a echipat cu cuvântul Domnului în care tu și cu mine trebuie să creștem în fiecare zi. Deci aceste două zile, dacă va fi cu voia Domnului, meditează la acest cuvânt. Și în loc să spui, eu sunt prea slab, prea slabă, prea mic, prea neînsemnat, în ochii Domnului ești însemnat. Cel mai mare lucru este că ai această identitate de copil al lui Dumnezeu și ai autoritate din Dumnezeu. De aceea, pentru că ai autoritate din Dumnezeu, diavolul vrea să te dezbrace de autoritate. Am să vă mai dau un exemplu. Cu câțiva ani în urmă, în biserica pe care o păstoresc, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mare trezire spirituală, o mare cercetare din partea Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. În mai puțin de 6 luni, peste 350 de suflete au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Și știți, dumneavoastră, când se aprinde focul, încep să vină oameni de pretutindeni. Au venit până din Chicago, tineri, ca să vadă ce se întâmplă acolo. I-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Într-o seară, într-o vineri seara, m-am trezit că au venit 70 de tineri cu păstorul lor de tineret din Arizona, 500 de kilometri. Au venit să stea cu noi la rugăciune și la stăruință. 70 de tineri. 29 au botezat Domnul cu Duhul Sfânt în seara aceea dintre ei. Au venit din Sacramento.
au venit de la frații baptiști. Au botezat Domnul 19 suflete de la baptiști cu Duhul Sfânt. Au venit de la creștini după Evanghelie. 22 de suflete de la frații creștini după Evanghelie a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Au venit de la adventiști. Într-o seară, 4 suflete a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. A făcut Domnul minune. Și în timp ce, într-una din acele seri, când ne rugam și eram în focul acesta, un frate a venit la mine și a spus: frate Gog, veniți aici, că aici avem o problemă. M-am dus, era un tânăr din bisericile noastre, n-am să vă spun din care, un tânăr din bisericile noastre, care se comporta foarte ciudat, foarte ciudat. Țipa, făcea urât, se schimonosea, râdea necontrolat, se lega de cei ce se roagă și îmi spune fratele: ceva rău cât unor să ori bolnav, ori sub influența celui rău. M-am dus la el, am pus mâna pe el și am zis: oprește-te și ascultă la mine. Ce se întâmplă cu tine? S-a întors pe mine și a zis: dar ce vrei tu, mă? Tânăr din 19 ani. Dar ce vrei tu cu mine? M-am uitat bine la el și l-am întrebat. I-am spus: îți poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos să-mi spui cum te cheamă. Și sunt un om educat și un om care am trecut prin multe și nu vă spun povești nemuritoare, vă spun adevărul în Hristos Domnul, nu mint. Când am poruncit să-mi spună cum îl cheamă, i s-a schimonosit fața, i s-a lungit fața, s-a făcut ca și un bot de leu. Ochii s-au înroșit și a început să vorbească cu un bas așa de profund că nu-l poți imita. Și el era ca degetul. Și mi-a zis așa: nu mi-e frică nici de tine, nici de voi toți și nici de sângele lui Hristos nu mi-e frică. Și fac ce vreau cu viața mea și în biserică. Și vreau să spun că suntem mai mulți de legiune. Pentru un moment m-a dezechilibrat așa. Dar m-am rugat în sinea mea, mi-am revenit și i-am zis: în autoritatea numelui Domnului Iisus Hristos, puteți să fiți milioane. De voi nu mi-este frică, pentru că cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume și în tine. De aceea îți poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos în clipa aceasta să părăsești sufletul acesta și să mergi direct în iad. Te blestem să mergi în iad. Înainte de vreme. A scos un țipă de am crezut că o să se spargă geamurile în sala în care făceam stăruință. A căzut jos și a stat ca leșinat aproximativ 20-25 de minute. Apoi s-a trezit din somnul lui, din leșinul lui, s-a uitat în jur și a întrebat: unde sunt? De ce sunt aici? Și i-am spus atunci: tu te-ai jucat cu păcatul, probabil ai luat droguri și ai intrat în ocultism. Tu ai fost posedat de diavolul, însă Domnul te-a eliberat. A început să plângă și mi-a spus: așa am făcut. Toate le-am făcut și încă mai multe. Uite, Domnul te-a eliberat. Și cum a spus Domnul unuia din Scriptură: te iartă, te-a eliberat, du-te în pace și să nu mai păcătuiești. Aici este rugăciune, aici este puterea Domnului, aici se stăruie. Și el a spus: vreau să mă rog și eu și să stărui și eu, că nu vreau să mai fiu plin de ce am fost. Ne-a rugat Domnului împreună și în aproximativ 10 minute l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Asta este autoritate. Aceasta este autoritate. Nu a mea. Este autoritatea lui Hristos în noi. Diavolului nu-i place. Și de aceea oamenii au vorba și ascultă la șoapta celui rău. Prea slab, prea neînsemnat. Poate că unii v-ați jucat cu păcatul. Și dacă ați făcut lucrul acesta, în seara aceasta te poți mărturisi Domnului și Domnul Iisus Hristos ne-a spus, dacă ne mărturisim Lui, sângele Lui ne curățește de orice păcat. Și de aceea îți poate reda inelul înapoi. Scrie în Biblie. Când fiul risipitor s-a întors acasă, ce a făcut tatăl? I-a pus din nou inel în deget. L-a făcut din nou moștenitor. L-a făcut din nou cu identitate, nu de vagabond, ci cu identitate de fiu de împărat. În casa căruia sunt toate bunătățile și toate binecuvântările. Iar noi avem un împărat mai mare, îl avem pe Iisus Hristos. Și casa Lui și hambarele Lui sunt mai pline decât ale oricui, pentru că El este stăpân în cer și pe pământ. Glorie Domnului! Primul lucru pentru care oamenii nu se implică este că își pierd inelul, își pierd autoritatea, își pierd identitatea. Și diavolul vrea inelul tău. Al doilea lucru, diavolul vrea lanțul tău, pentru că așa a spus ea, dă-mi lanțul tău. Deci nu-i mulțumit diavolul să-ți ia numai inelul, să-ți ia autoritatea și identitatea pe care o ai din Dumnezeu. Vrea și lanțul. În Scriptură, lanțul stă pentru cel puțin trei lucruri. Primul, și prima dată când se folosește, lanțul stă pentru legătura hainei preoțești. De exemplu, în Exod 28 cu 28 spune: pieptarul cu verigile lui să lege de verigile efodului cu o sfoară albastră. Ceea ce traduce aici sfoară albastră este cu un lănțișor, cu un lanț, în ebraică. Preotul trebuia să fie sfânt. Legătura care îl ține pe preot legat de Dumnezeu este adevărul. Este adevărul. Și când diavolul vrea lanțul tău, vrea să te scoată de sub autoritatea adevărului. Adică de sub autoritatea a două lucruri. Unu, este Iisus Hristos, care este adevărul ca persoană, și doi, este cuvântul lui Dumnezeu, care este forma scrisă a adevărului. Sfințește-i prin cuvântul tău, spune Iisus din Ioan 17 cu 17. Cuvântul tău este adevărul. Un preot trebuia să aibă haina legată cu adevărul. Și dacă noi nu suntem legați de Hristos, dacă nu avem pasiune pentru cuvântul adevărului, diavolul pune în noi altă pasiune. Te leagă cu lanțuri pe care singuri nu suntem în stare să le rupem. Sunt lanțurile răutății, lanțurile păcatului, lanțurile minciunii, lanțurile pornografiei, lanțurile adulterului. Are diavolul 1001 de lanțuri ca să-i lege pe oameni. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, am o veste bună. Hristos poate să rupă orice lanț. Dar trebuie să te dai în mâna lui Hristos. Și să spui și tu în seara aceasta: Doamne, vreau să mă legi de Tine. Vreau să fiu legat de Hristos, legat de cuvântul Tău. Pentru că numai în cuvânt și în Iisus Hristos găsești adevărata înțelepciune, găsești adevărata putere și găsești lucrurile care pot să-ți dea pacea. Dar cel rău vrea lanțul tău, adică vrea să nu mai fii preot în casa ta. În familie, tata este preot. În biserică, pe lângă slujitorii care îi avem în față și ne învață cuvântul Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor, în biserică fiecare este preot în dreptul lui, și femeile. Pentru că Dumnezeu a făcut din biserică o preoție universală. Și dacă vrei să fii legat de Dumnezeu și dacă vrei să slujești pe Dumnezeu, trebuie să rămâi în adevăr. Numai rămânând în adevăr, poți să spui soției, poți să spui soțului, poți să spui copiilor, poți să spui părinților, poți să spui bisericii, poți să spui cercului de la școala duminicală sau grupului de studiu în care ești, poți să spui vecinilor despre puterea lui Hristos. Roagă-te să rămâi în adevăr. Roagă-te să rămâi în adevăr. Să ai o ținută de preot. Preotul în vechime și astăzi este persoana care prezintă poporul în fața lui Dumnezeu. Pentru că preotul este cel ce mijlocește. Spre deosebire de preot, era profetul. Profetul era cel care prezenta pe Dumnezeu în fața poporului. Pentru că el spunea, așa vorbește Domnul, îl prezenta pe popor, pe Dumnezeu în fața poporului. Dar noi avem nevoie în familii și în biserică de oameni care să prezinte biserica înaintea lui Dumnezeu. Când te-ai rugat ultima dată pentru biserica aceasta în care te închini? Dar really, rugăciune reală pentru biserică. Apostolul Pavel obișnuia să spună, pe deasupra tuturor persecuțiilor prin care am trecut, mă apăsa lucrarea lui Dumnezeu. Căci cine păcătuiește și eu să nu ard, îl duria. Nu te doare când vezi că băncile sunt goale? Nu te doare când vezi că cei dragi ai tăi nu vin la casa lui Dumnezeu? Nu te doare când vezi că este apatie în poporul Domnului? Nu telefona până în America și până în Australia și spune la noi, uite ce se întâmplă, uite cum fug, uite cum... ca să știe despre toate familiile. Telefonează-i lui Dumnezeu. Prezintă-i înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă implicare în slujbă. Doamne, ai milă de casa mea, Doamne. Ai milă de copiii mei, Doamne. Ai milă de părinții mei, Doamne. Ai milă de biserica în care mă închin, Doamne. Ai milă. Și mulțumim Domnului că El este un Dumnezeu milos și va avea milă. Dar are nevoie de oameni ca tine și ca mine, legați de Domnul cu adevărul, de preoți, de preoți adevărați. Apoi, lanțul stă pe lângă preoție, stă pentru o minte sfințită. Cuvântul Domnului spune că Aron purta pe capul lui, când intra în cortul întâlnirii, purta o placă de aur și un coif pe care scria Sfințenie Domnului. Diavolul vrea să-ți fure lanțul, pentru că nu vrea ca tu și eu să avem o minte sfințită. N-aș vrea să vi se pară nelaloc ce vă spun acum, dar acesta este un adevăr. Poți să vii la casa Domnului, ascultă-mă bine ce-ți spun. Să stai în fața rugăciunii, în fața predicii și cu mintea ta să dezbraci o femeie, să dezbraci un bărbat, cu mintea ta să fii departe, și să te gândești la business, îți trebuie o minte sfințită. Amin. O minte sfințită. Cu o minte sfințită nu te gândești la rău. Și Biblia tocmai aceasta ne cere, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Mintea lui Dumnezeu, gândul lui Hristos. Și gândul lui Hristos era milă pentru noi. Când ne-a văzut împrăștieți ca o turmă fără păstor, s-a plecat spre noi, ne-a arătat că ne iubește și ne-a scăpat de sub povara păcatului și ne-a adus în biserica sa, în împărăția dragostei lui, mărit să fie Domnul. Gândul lui Hristos însemnează dragoste, trebuie să iubim pe frați, trebuie să iubim pe surori, trebuie să iubim pe cei necăjiți. Gândul lui Hristos însemnează ridicare. Gândul lui Hristos însemnează să dai speranță. Dacă ai văzut pe cineva că a greșit, că a păcătuit, nu îi spune, s-a terminat cu tine. Ascultați-mă bine ce vă spun. Un creștin care ia speranța semenului lui de la mântuire este mai rău ca un păgân. Nu lua speranța nimănui. Dimpotrivă, spune-i, ești încă în viață și acesta este un har de la Dumnezeu. Și câtă vreme ești în viață, dacă te pocăiești și părăsești păcatul și căderea în care ai fost, sângele Domnului Iisus Hristos te face din nou om, te face din nou un fiu al Său. Sângele Domnului Iisus Hristos te curățește, pentru că Domnul a murit și pentru fiii risipitori. Și îi primește din nou în casa Tatălui, cu condiția să se pocăiască și să nu mai facă rău. Nu lua speranța nimănui, ci dă speranță. Este o slujbă înaintea Domnului. Este o slujbă înaintea Domnului. Trebuie să ne gândim la lucrurile de sus. Minte sfințită, să ne gândim la lucrurile de sus, la ce urmează să moștenim. Și apoi încă ceva. În 2 Corinteni 10:5 spune Apostolul Pavel că noi răsturnăm izvodirile, adică născocirile minții. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Adică mi-a trecut prin minte un gând murdar, o imaginație murdară, vulgară. N-o las. N-o las să se cuibărească acolo. Chem numele Domnului peste mine, chem sângele Lui peste mine, Doamne, sfințește-mi mintea, sfințește-mi imaginația, sfințește-mi gândirea, Doamne, pentru că vreau să am o minte curată. Asta înseamnă să-ți păstrezi lanțul. Să-ți păstrezi lanțul. Să ai o minte sănătoasă. Și apoi, cea de-a treia dimensiune a lanțului este o familie biruitoare. Eclesiastul 4:12, un cuvânt pe care noastră îl știți, îl auziți deseori probabil la căsătorii, însă am să vi-l citesc așa cum este în ebraică. Și dacă se scolă cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Lanțul împietit în trei nu se rupe ușor. Într-o casă, dacă între soț și soție este frică de Domnul și în casa lor este Hristos, cei trei vor fi biruitori. Într-o biserică, dacă biserica se ține de Hristos și se ține de leadership, de conducere, împreună cu Hristos vor avea putere și porțile locuinței morților nu vor birui-o. Avem nevoie de această întreită legătură. Păstrează-ți lanțul. Păstrează-ți lanțul. Și apoi, în al treilea rând, de ce nu se implică oamenii? Pentru că în strategia lui, ca să te țină departe, să te țină apatic sau să te trântească la pământ, diavolul vrea toiagul tău. I-a spus, toiagul care l-ai în mână. Mâine seara am să vă mai vorbesc despre toiag, însă vreau să vă spun în paranteză. Toiagul pe care Iuda l-avea în mână, să nu creadă cineva că era o bâtă de cioban. Cornilescu traduce într-un limbaj vechi, pentru că el a făcut traducerea în 1923 și limbajul este vechi. Însă ceea ce Biblia numește toiagul tău, aș vrea să înțelegeți și mâine am să vă arăt din Biblie, să vă demonstrez din Biblie lucrul acesta, toiag în Scriptură stă pentru sceptru. Sceptru. Adică însemnul puterii și al autorității. Regii au un sceptru în mână, președinții au un sceptru în mână, este însemnul puterii și al autorității. Numai așa ca idee, ca să vă dați seama că ceea ce vă spun este din cuvântul Domnului, chivotul legământului despre care vorbește Biblia, cutia aceea din lemn de salcâm și poleită cu aur și pe din afară și pe dinăuntru, avea cam 90 de centimetri lungime, probabil un pic mai lungă decât amvonul acesta, avea 40 de centimetri înălțime și 40 de centimetri lărgime. Da. Știți ce a pus Dumnezeu să se pună în cutia aceea, printre alte lucruri? Toiagul lui Aron, dacă era bâtă de cioban cât al lui papa de la Roma, că e mai înaltă decât el, nu încăpea în 90 de centimetri.
Nu-i vorba de toiag, este vorba de sceptru, în semnul puterii.
Diavolul vrea toiagul tău, pentru că vrea să-ți ia puterea. În Scriptură, toiagul stă pentru umblare. Stă pentru apărare, toiagul și nuiaua ta mă mângâie și stă pentru poziție de autoritate. Exod 7, 8 la 13. Dar diavolul nu vrea ca eu și cu tine să avem toiagul. Nu vrea să umblăm în ascultare. Nu vrea să umblăm în credincioșie. Ci vrea să umblăm după firea noastră. Sau o evanghelie așa mai spălată. Nu sunt populare, probabil, studii biblice, seminarii și predici ca cel care vi-l spun în seara aceasta, pentru că ne atinge la inimă, nu? Nu prea ne place să ne spună să ne pocăim și să ne schimbăm. Dar, fraților, nu se poate fără pocăință. Nu se poate fără umblare sfântă. Nu se poate fără ascultare. Marca noastră, ca fie lui Dumnezeu, trebuie să fie ascultarea de Dumnezeu. Nu există ascultare de Dumnezeu, înseamnă că umblăm nu cârmuiți de Duhul Sfânt, umblăm cârmuiți de fire. Iar Apostolul Pavel spunea aceste două lucruri, pentru că numai două alternative sunt, nu sunt trei. Efeseni, Galateni 5 cu 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul Sfânt și nu împliniți faptele firii pământești. Ori umbli călăuzit de Duhul Domnului, ori umbli călăuzit de poftele tale și de mintea ta nesfințită. Iar noi trebuie să umblăm călăuziți de Domnul. O biserică călăuzită de Domnul este harnică. O biserică călăuzită de Domnul, un suflet călăuzit de Domnul este ascultător. Un suflet călăuzit de Domnul vine și te întreabă, vine la păstor și întreabă. Uitați, frate păstor, la aceste două, trei, patru lucruri eu mă pricep. Care din ele credeți că pot să le fac în biserica aceasta? Pentru că umblă cârmuit de Domnul și se implică în lucrul lui Dumnezeu. Și apoi cel de-al patrulea lucru, dacă ți-a luat inelul, identitatea și autoritatea, dacă ți-a luat lanțul, ți-a luat preoția și adevărul, și apoi dacă ți-a luat toiagul, din nou, autoritatea și umblarea ta creștină, următorul lucru care e cel mai ușor pe care îl face diavolul cu un om care le-a pierdut pe aceste trei, cu care trebuie să lucreze, să se implice, este, el vrea să te umilească. Ce a spus Iuda? Țină-le pe toate, de aceea a vorbit așa, negândit. Ține-le pe toate, numai să nu ne facem de râs. Și tocmai de râs a făcut. Și uitați cât de râs a făcut, că și astăzi se vorbește despre lucrul acesta. Ce vrei să rămână după tine? Ce memorie vrei să rămână după tine? Că te-ai făcut de râs în pocăință? Că ai fost un neactiv în biserică? Sau, dacă vine vremea, să pleci și la toți ne vine vremea, eu după mine vreau să rămână în continuare un nume bun. Vreau să se spună, a plecat fratele Gog acasă? Da, a plecat acasă. Nu în America, în cer. A fost un om bun. A fost un om al lui Dumnezeu. De la omul acesta am avut ce să învăț. Așa aș vrea să se vorbească despre mine. Ca să se vorbească așa, trebuie să slujesc pe Domnul, să lucrez cu Domnul, să-L ascult pe Domnul și să mă implic în lucrul Domnului. Nu vreau să se vorbească despre mine. Cine a murit? Cine a plecat? Cu tare. A fost un pierdevar. A fost un pocăit pe jumătate. Adică nepocăit, că nu există jumătăți de pocăință. A fost un om pe care n-ai putut să contezi, pe cărui cuvânt nu te-ai putut baza. Și sigur, când diavolul ne fură demnitatea, când ne fură identitatea, când ne fură caracterul, când ne fură autoritatea, când ia adevărul din inima noastră și din faptele noastre și când ne împiedică umblarea și ne leagă cu lanțurile răutății, nu ne leagă cu adevărul de Dumnezeu, că n-ar putea el face lucrul acesta. Este clar că te umilește. Este clar că te faci de râs. Cel mai nefericit om de pe pământ, n-ai fost nici cu Domnul și n-ai fost nici cu lumea. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, noi am fost chemați să iubim pe Domnul. Am fost chemați să ascultăm de cuvântul Domnului. Eu în seara aceasta vorbesc cu unei biserici care vrea să strălucească, nu să fie umilită, să fie făcută de râs. De o oră stau în fața dumneavoastră și vreau să vă spun că Domnul vă iubește și contează pe dumneavoastră. Contează pe identitatea dumneavoastră, contează pe autoritatea cu care v-a îmbrăcat, contează pe umblarea pe care v-a dat-o și contează pe partea dumneavoastră la Evanghelie. În seara aceasta, dacă ai rămas în urmă cu parte de la Evanghelie, spune-i Domnului: Doamne, așa cum Tu știi toate lucrurile, știi și implicarea mea. Eu puteam să mă rog mai mult, Doamne. Puteam să vizitez niște necăjiți, puteam să îmbrac niște săraci, puteam să mă ocup și eu de copii, de adolescenți, puteam să mă duc măcar o dată să le spun o mărturie de felul cum au lucrat în viața mea, Doamne, puteam să fac ceva și n-am făcut. Am zis să facă alții. Să nu facă alții, să fac eu. Să nu facă alții, să faci tu. Amin? Ne ridicăm la rugăciuni. Spune-i Domnului, Doamne, n-am știut ce pot, dar în seara aceasta mi s-a deschis mintea puțin să înțeleg că sunt multe lucruri pe care le pot. Mă uit în jurul meu, sunt oameni care nu Te cunosc, n-au văzut în mine caracter. Doamne, este o umilire să mă duc în fața lor și să spun: știți, eu sunt creștin, dar dacă ați văzut purtarea mea care a fost necreștină, vă rog să mă iertați. Dumnezeu nu este acesta, Dumnezeu este sfânt. Și de aici încolo vreau să mă urmăriți și să vedeți. Caracterul meu va vorbi că sunt copilul lui Dumnezeu. Purtarea mea va vorbi că sunt copilul lui Dumnezeu. Implicarea mea în lucrul Domnului va fi că sunt copilul lui Dumnezeu. Când păstorul va face un apel, avem nevoie de ajutor, avem nevoie de cineva ca să ia un musafir, avem nevoie de cineva care să sponsoreze, știu eu, o lucrare undeva, avem nevoie de cineva să vină la lucru. Biblia spune: pe voi dați-vă pildă, cei din tâi în fapte bune. Mă rog Domnului ca aceste fapte să vă caracterizeze, să mă caracterizeze, pentru că primul rând îmi predic mie, și întâlnirile noastre din acest weekend să fie pentru noi o pricină de transformare în implicarea în lucrul lui Dumnezeu, pentru că Domnul ne iubește și contează pe noi. Vreau să te rogi Domnului, ne rugăm Domnului cu toții, spune-i Domnului ce poți face și spune-i Domnului să-ți dea putere mai mare pentru ca impactul lucrării tale să se vadă în jurul tău și să se vadă în Biserica lui Hristos. Cu toții ne rugăm Domnului. Aleluia!